Ieva mūsu tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā traudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Mateja 5. Nodaļā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka veciem sacīt, ten būs nokaut, un kas nokaut, tas sodams tiesā. Bet es jums saku, kas ar savu brāli dusmo, tas sodams tiesā. Bet kas saka savu brāli ģeķis, tas sodams augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodams elle sūnī. Tāpēc, kad tu upurēs savu dāvanu uz altaru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj tur pat altara priekšā savu dāvanu noei un izlīgst pie priekšā savu brāli, un tad nāc un upurēs savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodot soģim. Un soģis tevi nenodot sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo vārdu. Amen. Es tevi lūdzam un tevi piesaucam. Dievs kungs, svētais gars, tu apgaismotājs un dievišķais padoma devējs. Atveri mums tava vārda patiesību un atdzīvini mūsu viņā. Arī mēs esam apliecinātāji tavā svētā vārda patiesībai, jo tas vārds ir mūžīga patiesība. Amen. Mūsu valsts pastāvēšanas gados, tas ir labu laiku atpakaļ, ar mūsu valsts iestāžu rūpīgu, no padomju savienības pie mums atgriezās mācītājs Pēteris Kamols. Mācītājs, kas bija darbojies jau pirms revolūcijas laikiem, apkalpodams, apkopdams latviešu draudzes Krievijā, lielos attālumos, ļoti grūtos apstākļos, un jo sevišķi grūtos apstākļos pēc revolūcijas lielnieku varas laikos, pārciešot daudzus grūtības un beidzot ievietots toreiz baismīgajā Solovku nometnē, kur viņš ir pavadījis vairākus gadus, ļoti grūtos apstākļos. Un tikai ar rūpēm, kuras bija arī līdz uzņēmusies mūsu valsts iestādes, viņu Latvija spēja dabūt atpakaļ šeit dzimtenē, kur viņš svētīgi vēl darbojās daudzus gadus, jau vīrs pāri pusmūžam. Viņa rokas bija sala sabojātas, viņa pirksti bija rupi, izkropļoti, viņa bija pārcietis ļoti daudz visādu ciešanu, un ar visu to viņš bija saglabājis ārkārtīgi spēcīgu dzīvu garu un pulcināja ap sevi draudzi un sevišķi jaunatni un viņu vadītams viņu iepriecinātams. Dievs bija vēlējis kādreiz ar viņu tikties. Mēs tikamies lielā sirsnībā un arī pie viņa pavadīju viņa mājā kādas dienas. Vakara lūkšana, ko turējam kopīgi, kom ni reis bra historie. Man palika prata vēl ai šai dienai. Kad savā aizlūkšanā viņš min un piemin vislotās Dieva žēlastību par visiem mūsu mīļajiem, mūsu draugiem, mūsu draudzīm, par visiem mūsu draugiem, jo ienaidnieku mums nav, tā viņš saka savā lūkšanā uz Dievu. Kad tā nākās domāt par šo Dieva vīru, tad nāk prātā šie vārdi, ko mums šodien atgādina evaņģelijas. Esi labprātīgs savam pretiniekam uz ceļa, ka viņš tevi neapsūdz pie soģa un ka tu nedabūti ciest smagu pārbaudi. Šī mīļajā brālī Dieva vīrā ticības lielā faronī, kurš nevienā vārdā nepieminēja nevienu grūtu, ko viņš bija izcietis, ko tikai mēs redzējām pie viņa un dzirdējām aplinkus, viņā atspīdēja šī skaistā izrīktība. Pretinieku, ienaidnieku mums nav. Mēs lūdzam par visiem saviem draugiem. Mūsu pestītājs mums saka, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītājiem farizēt taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Un pestītājs daudz kārto saka uz cilvēkiem, brīdinādams mūs no farizēju stājas. Un ne tikai tās farizēju stājas, kas Dieva priekšā skaita savas lūkšanas, vai dod savas nabagu dāvanas, vai savas dilles un ķimenes nodevām, bet arī no tās farizēju stājas, kuru mēs apzīmējam ar vārdu taisnība. Viens ar tiem vārdiem, ar kuriem cilvēki tik bieži un tik ļoti sastopās, un mēs zinām un esam jau dzirdējuši mūsu valodā ir šie vārdi meklēt taisnību, prasīt taisnību, dzīties pēc taisnības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka cilvēks kaut kādā vietā aizvainots, aizskāts, varbūt pazemots, vai kaut ko paciesdams, meklē sev kādu atmaksu, kādu izlīdzinājumu, kādu pretdevumu. Pestītājs runā par dusmām. Viņš sāk šos vārdus runādams par šo briesmīgo piekto bausmi, kas brīdina mūs no asins izliešanas, un kur pestītājs mūs brīdina no šīs taisnības meklēšanas. Un mēs pāri darītājiem, un kā tas arī būtu pats brālis, ka mēs pretī stājamies ar savu aso valodu, ar savu iedegušos naid pilno sirdi, tikai sots vēl sargā no tā, ka roka nepaceļās asis izliet, tik vien trūkst vēl no šī baušļa pārkāpšanas. Pestītājs saka, tas ir jau pārkāpts. Ar to kvēlošo naidu, ar to savas taisnības pieprasīšanu, kuru mēs tagad tik bieži cilvēkos dzirdam, kad kāds ar tādu ļaunu gandarījuma prieku saka, bet kā es sadevu pretī, es atbildēju, kā es iekodu, kā es viņam saspītēju, par ko un kādēļ. Tas ir tas, ko mēs cilvēki tik bieži saucam par savas taisnības meklēšanu, savas taisnības aizstāvēšanu, sava goda kādreiz aizstāvēšanu, savu neļaušanu sevi pazemot. Tā ir tā lieta, kuru mēs redzam no savas puses. Bet bieži ir arī pasaules tiesā. Bieži šie savādie gadījumi, kad lielais sūdzētājs beidzoties spiests arī apklust. Jo tiesa ir daudz ko citu līdzi varējusi dzirdēt un pārbaudīt. Un tad liekas, ka šī taisnības meklētāja taisnība nemaz nav tik liela. Un to pestītājs mums arī atgādina. Izlīdzinies ar savu brāli. Un ja vien ir kas pret tevi, tad meklē, vaicā un lūdz, lai tas varētu tikt izlīdzināts, pirms tu ej pie altara. Kā mēs pienākam pie altara? Vai mēs esam šos izlīdzinājumus izdarījuši arī šodien? Ar tiem, kuri uz mums dusmoja, un ar tiem, uz kuriem mēs dusmojam. Kadreiz šī altara pieiešanā mēs redzam tādu blēdīgu burvestību pie daža cilvēka, kuri ļaunums pats par sevi jau kādreiz sevi rāda. Izlīdzinies. Izlīdzinies ar savu pretinieku. Šie vārdi, ko pestītājs saka, kas ir 25. pantā, esi labprātīgs savam pretiniekam, kamēr ar viņu veli esi ceļā. Kas tas ir par ceļu? Ir kāds ceļš, kurš ir kopīgs visiem cilvēkiem bez izņēmuma. Ceļš, pa kuru jānostaigā, būs jānostaigā un ir nostaigājuši visi cilvēki. Viņš ir laikam ļoti liels šis ceļš, jo par viņu nepārtraukti kustās ļaužu pulki. Un cik savādi ir tas, ka tas, kuram tu negribēji blakus stāvēt, kur tu nelaid pa savam durvīm iekšā, no kuri tu rausies tad, kad sastapies iznāca satiksmī, ka tas arī tur pat blakus tev iet, pa to pašu ceļu. Tas ir tas ceļš, kas mūs ved pie mūsu izšķīrēja. Pie tā, kur ir priekšā no neviena lieta apslēpta. Tā kvēlošā sirds, kas kvēlo dusmās un savaldās uz āru. Tāpat nāk pa šo ceļu, kā tas pazemīgais nospiestais gars, kas ir cietis un panesis, nesūdzēdams, nevaimanādams un neatrietanies. Visi tie ir pa to pašu ceļu. Un tas briedz, un tas ārkārtīgais ir tas, ka mēs nemaz to nezinām. Vai tas, ko mēs gribētu sūdzēt par mūsu pāri darītāju, vai viņam nav kaut kas vairāk, ko runāt par mums, Dievu priekšā. Ka viņš tevi nenodot tiesnesim un soļi. Brīdinādams saka pestītājs. Tas, wat het voor die persoon brengt in hier. Zo pari baritai, dat ook al is een hele patie is. Maar steeds die we zo gaat uit dat groeptiep. Wij hier daar. Ka tai sneeba hier die kaita waar pusse. Wij zo bestieta is. Wij zakke kamer wil tu essi tella. Zou dat we die zo ook... Na jūsu redz kopīgi ieiet.